Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til endnu en fredelig lørdag aften med gode historier. Mit navn er Carsten Farao, deraf programmets mærkelige navn. Det er et gammelt familienavn, jeg kan ikke gøre for det. Jeg sidder her hjemme hos mig selv, i min egen stue, omgivet af mine egne bøger, og for at leve op til programmets navn, så plejer jeg jo også at tænde mig en god cigar i starten af programmet. Men i aften vil jeg gerne indrømme, at nogle gange snyder jeg. Det er jo ikke en direkte udsendelse. Den bliver optaget, og jeg sidder og redigerer den, så den passer nogenlunde i længden. Og jeg har jo altså også muligheden for at sætte en gammel cigar ind i stedet for en ny. Og det har jeg faktisk tænkt mig at gøre i aften. Det er jo ikke særlig politisk korrekt at tænde røgtobak i vores dage. Det har jeg nu ikke noget imod, og som I ved, så kan jeg godt lide en god cigar. Men jeg når jo aldrig at ryge den færdig. Jeg når ikke at tage mange bøv af den i løbet af sådan en aften, for jeg skal også læse. Og nogle gange synes jeg næsten, det er synd at tage hul på en ny, rigtig god cigar, og så ikke få den røget færdig. Og så er det altså, jeg har mulighed for at snyde, og i aften vil jeg tage en cigartænding, der er flere måneder gammel, men som jeg jo altså har liggende, fordi jeg har alle gamle udsendelser liggende. Så når I nu hører mig tænde denne dejlige cigar, så er der altså snyd. Det er en gammel cigar, men jeg er sikker på, at det kan I ikke høre. De sidste par gange har jeg jo læst op fra Gustav Wied, hans store satyrspil. Læse drama, dansemus. Og nu skal jeg jo altså have de her 8 bind af Gustav Wieds mindeudgave på plads i reolen igen. Ja, det vil sige, at jeg skal lige holde 1 bind tilbage med novellerne, for det skal jeg bruge i aften. Trofaste lyttere vil vide, at jeg for 1,5 års tid siden flyttede fra hus til lejlighed, og var nødt til at skille mig af med en hel del bøger. Vi flyttede hele familien, plus 2 katte, plus tusindvis af bøger, til en lejlighed med skråvægge, og jeg troede jo ikke, der var plads til dem alle sammen. Det har jeg jo fortrudt lidt, fordi det ser sådan set ud som om, at det var der. Der var mere plads, end jeg troede. De står stadigvæk her i 2 rækker bag hinanden, men de kan godt være der, og der er stadig plads til noget mere. Men, ja, dels så har jeg jo ikke fået rigtig system i det endnu. Det ser meget pænt ud, og for et utrænet øje vil man ikke kunne ane noget, men jeg kan jo sagtens se, at det står hulter til bulter. Jeg har dog prøvet at ordne det lidt sådan, at ja, de danske klassikere står over i det hjørne her, hvor jeg nu befinder mig, og har skal vide ind i anden række bag. Ja. Bag Tom Christensen, faktisk. Men det giver lidt problemer, fordi ja, mens jeg har forberedt mig til det her, så er jeg kommet til at købe 2 nye bøger om Gustav Wied, og de skal så også ind på plads bagefter. Nå, jeg håber, det lykkes. Der er også, men så er der virkelig uorden andre steder. Og, ja, lad os se her for eksempel. Jeg har jo haft fat i Knud Hjortø og læst for jer. Og ham har jeg stående her. Men ved siden af den israelske forfatter David Grossman. Og en bog om Benny Andersen. Og en ny digtbog af Paik Malinowski og Karen Fastrup og Camilla Heger Holst. Jakob Ejersbo står her, og Thøger Jensen en dejlig forfatter, jeg holder meget af, som skriver nogle finurlige underfundige små bøger. Og så pludselig Chesterton, manden, som var torsdag, og du store kineser, gamle engelske bøger, og endnu ældre engelske bøger, Lawrence Stern, og en vidunderlig irsk roman, Kirkegårdsjord, som en forrygende historie om en kirkegård på en irsk landsby, hvor de døde begynder at tale og ligger og skælder ud på hinanden dernede under jorden. Så kommer Hanif Qureshi, Michael Ondaatje, Coetzee og nogle indiske forfattere. I kan nok se, det er jo fuldstændig kaotisk. Og sådan er det desværre stadig mange steder. Og jeg kan rende rundt og lede og... Ja. Og så har jeg slet ikke pakket alle kasserne ud endnu. Der står stadig nogen i kælderen. Og jeg er stadig så forvirret. Jeg kommer til at købe noget, jeg har i forvejen. Forleden kom jeg hjem med... I ved, nogen af jer er jeg glad for Ludvig Holstein. Og så fandt jeg på et antikvarisk bogudsalg hans lille bog, hvor han beskriver sin egen private religion. Han kalder sig dog kristen og protestant, men det er sådan en naturreligion. Han bliver ved at henvise til genkomsten i naturen. At det hele har rod i hele tanken om det evige liv, har rod i den genkomst, der sker hvert år i naturen. Og det er også bag i denne her bog, at hans store digt Jehi står, som ligesom er hans trosbekendelse, som jeg har læst for jer en gang. Så opdagede jeg, at den havde jeg faktisk i forvejen. Jeg havde bare aldrig fået den læst. Det har jeg nu. Ja, sådan går det, når man er nørd. Nå, men det skal nok lykkes til sidst. Det værste, det er det i kælderen. Der er to kælderrum hernede, fordi det er to lejligheder, der er slået sammen. Og dem lille har jeg styr på, og jeg har fået nogle reoler op. Og der står mange af mine kunstbøger nu. Nu kan jeg jo overskue dem. Men inde i et andet rum er det så proppet, så jeg kan slet ikke få orden i noget, før jeg får det hele ud. Og det orker jeg næsten ikke. Jeg skal have nogle sønner til at hjælpe mig, og der sker jo ikke noget, før jeg selv er parat. Og det synes jeg ikke, jeg har været endnu. Det bliver jeg forhåbentlig i løbet af efteråret. Så vil der nok komme noget for dagen, som jeg havde glemt, og som jeg måske har købt igen. Det håber jeg ikke. Nå. Vi skulle i gang. Og jeg lovede jer sidste gang, at jeg var ikke helt færdig med Gustav Wied, for der er to bind med noveller i den her 8-binds udgave, og de er altså ret sjove. Og nogle af de skikkelser, han skildrer i de her noveller, optræder også andre steder i hans forfatterskab. Det var sådan, at mange af dem fremkom til brug i aviser, og har denne her karakter af at være næsten reportager. Han beskriver sig selv som en ung mand i den første novellesamling Silhuetter, der kom i 1891. Er han helt klart hjemme på sin egen hjemegn omkring gården Holmegård uden for Nakskov, og er kandidaten, der er kommet hjem og hele tiden går rundt og besøger de gamle på egnen med en notesbog i lommen og skriver op alt, hvad han hører af historier og sjove vendinger og udtryk. Og i en senere samling, Barnlige Sjæle, der er det helt klart egnen omkring Stege på Møn, hvor han boede i en periode, fordi hans bror var ansat på sukkerfabrikken. Og det vil sige, at alle de her personager, som han beskriver så levende, de taler jo også et sprog, som jeg jo ikke rigtig kan gengive, men I må forestille jer, at det er altså lollandsk eller mønsk, sådan noget sjællandsk sydhavsøsk. Dermed mener jeg jo altså ikke Sjælland, men øerne syd for Sjælland, i modsætning til det sydfynske øhav, men jeg tror nok, at dialekterne sådan glider lidt over hinanden dernede, så altså, man kan godt høre, at lollandsk er i familie med fynsk, synes jeg. Men jeg tror slet ikke, at jeg kan lave det tilnemmelsesvis overbevisende rigtigt. Det må I tilgive. I et akt i Dansemus var vi jo helt klart hjemme til høstgilde på Holmegård, selvom det hed noget andet. Og en af personerne nåede jeg lige at fortælle sidste gang, at det var helt tydeligt en person, som optræder tidligere i forfatterskabet, og som han har genbrugt. Og jeg tror, vi skal starte med ham. Det er Rasmus Skovfoged. Og han har det her omkvæd, som han siger igen og igen, og som også er titlen på den her novelle. Nu går hun godt igen. Den begynder sådan her. Jeg gik mig ud på blanken sø, for en bissen-bassen-bissen-bassen bum faldera. Der mødte mig en lille mø, for en bissen-bassen-bissen-bassen-bum. Rov astaborg, rov astaborg. Rov astafiffen, ja fiffen rov. Rov astaborg for et jav, jav, jav. Der lød en klukkende gammelmandslatter, og en råbte, nu går hun godt igen, herr Johannes. Jeg løftede hovedet. Det var Rasmus Skovfod, der stod henne i lysningen mellem granerne og bøgene og stillede brændsel op i favnemål til skovauktionen. Nu går hun godt igen, råbte han ned mod mig og svingede med huen. Jeg kom gående i en af de gamle kørebaner, der var hugget ud gennem granerne fra den ene ende af skoven til den anden. Det var ved mellemmadstid klokken 9:10 om formiddagen, dagen før jeg skulle rejse fra Frørup. Jeg synes, min sanden, de står og lærer af mig, Rasmus, sagde jeg, da jeg kom hen til ham. Ja, det er en fæl kave, jeg har fået, sagde han. Når det er noget, der skal grines af, så kan jeg for aldrig det lade være. Og Johannes gik nu og spankede lærte dernede i uhugget, og sparkede med benene og nikkede med hovedet, ligesom Anders Carlsens vædder, da han havde drejesyn. Jeg gik og tænkte, sagde jeg. Hvad fanden kan Johannes have tænkt på? Han har jo sit gode udkomme og føden og klæderne. Ja, sagde jeg. Hvad det angår. Ha, 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 lå Rasmus og stak en pegefinger op i luften. Nå, sådan. Det kan jeg sgu en vise om, sagde han og begyndte at synge. Jeg giver dig en silkesærk med guld broderet mellemværk, for hvis jeg hos dig sove må, for hvis jeg hos dig sove må. Åh ja, smilede jeg. Det kan jo nok være. Jamen det værste er sgu, vedblev Rasmus, at pigebarnet svarer, oh nej, her ikke vil, du må først ligge lidt mere til, før du hos mig sove må, ja, før du hos mig sove må. Men så siger han, jeg giver dig mit hele liv, fra nu af og til evig tid. For hvis jeg hos dig sove må, for hvis jeg hos dig sove må. Og så giver hun sig begriveligvis, for fruen til mig er jo dum. Husk på det, bedte Johannes. Jeg skal huske det, sagde jeg. Ja, det var en skønne tid, smilede Rasmus. Med sin placeret dans og hvad der følger af dig, sagde han og satte sig på et favnestykke. Nå, du kan da ikke klage på humør, sagde jeg. Nej, sagde han, men det er en gave. Det kan man skrunde sådan selv gøre for. Vi ser jo manden af mennesker, der sitter i mig bedre kår end som jeg, og så går de dog i mig rundt og sklår surt, som det bare ikke. Men det må vente last dem for, for det er også en sådan gave. Skal du spise frokost nu? Spurgte jeg, da han bøjede sig hen mod sin frakke, der lå oven på brændet, og trak en pakke frem, som var indsvøbt i et stort rødtærende domterklæde. Ja, sagde han. Jeg kan ligesom fornemme på min indre del, at hun må være sådan på det nærmeste 9. Ja, hun er skam halv 10, sagde jeg, og satte mig på et andet favnestykke, der stod på enden, og brugte som huggeblok. Ja, tiden hun går, når man hænger i, nikkede Rasmus. Hvad kan ske, Johannes, vil han bid med? Spurgte han, da han havde fået rullet maden ud af klædet. Nej tak, sagde jeg, jeg har spist. Den gamle sad med et stykke tørt rugbrød i den ene hånd og en fed flæskeklump i den anden. Han bed skiftevis af begge dele og tykkede med en masende lyd. Jeg tændte mig en cigaret. Fanden skulle ryge papir, når der gives tobak, mumlede Rasmus. Han sad og spiste og nynnede samtidig. Lidt efter lidt lød dog ordene tydeligt. Vil I høre skattelyde, sang han, hvad den gode herre mig gav den første juledag. Her tog han en bid af flæsket og fortsat. To pund korn på min lå, tre fiske i min flå, to munke var skaldede, tre præster var kaldede. Vil I høre, skal det lyde, hvad den gode herre mig gav den første juledag. En sluk, hva'? Spurgte han så, og trak en sodavandsflaske op af bukselommen. Næh tak, sagde jeg. Fangede du nogle ål i aftes? Rasmus rensede først omhyggeligt gummerne med tungespidsen. Derpå satte han flasken for munden og drak. Ah, sagde han så. Nej, jeg er for gammel til at tage ud om aftenen. Men i søndag stangede jeg godt 10 snese. Jeg så der en 3-4 bluster ud, vedblev jeg. Ja, det var Mikkel Sørensen og Poul og Claus og de andre. Nej, men og jeg skulle heller ikke råd til at få mig en bluslygte, for det er alle tider en 5-6 kroner. Nej, men i søndags, der var jeg sgu heldige omstændigheder. For det var både stille vejr, og solen hun skinnede. Og så går ålen jo på skred. Vi kunne drive lige så nylig hen over hende, mens hun lå og solede sig på de bare sandpletter. Og så var vi jo gesvindt med hjernene, for fornemmer hun det ringeste, så ind i tangen. Men det er jo sjældent, at vejret sådan falder sammen, sluttede han. I fjor havde vi sgu ikke en eneste kontant skreddag. Nu havde han fået sig et stykke ostemad frem og en ølflaske. Du har da førstanget ved blus, ved jeg. Ja, vel så. Men det var i tidligere tider, på den gamle måde. Og se, der havde jeg jo også en så børnene hjemme. Og så passede den ene risten, og den anden stavede, og jeg stod med hjernet. Men det er færdigt til arbejde, sådan at stå og lægge spåren og halm på hele tiden. Og blusset brænder jo ikke ligeligt, for samtidig brænder det klart nok op, og samtidig vil det til at gå ud, og så må risten renses, og nej, det er sgu noget svineri, det. Og så ind imellem står der, når tiden bliver lidt langtrukken, klukkede Rasmus pludselig med munden fuld af mad, så begyndte jeg jo at synge, for hvad satan. Men så skal drengene sgu ud, for de var meget mere alvorlige på fiskeriet end som jeg. Men når vi rådede hjem med dig, vedblev han, og havde stanget nogen gode snese, så bad de mig sgu lige godt om at synge, og det var sær ens, som de dog aldrig kunne blive ked af. Hvad var det for en, spurgte jeg. Ja, det var pigen på kirkegården. Lad os høre den, sagde jeg, og trak min lommebog frem om min blyant. Rasmus tog sig en slurk af sodavandsflasken og sang. Midnatsklokken i tårnet slår, dumt lyder malmets klangen. Nattevægteren ene går, synger en gudelig sang. Rundt om sovet de sødelig, natten er kold og tyst. Endnu skinner der hister her hos de syge et lys. Hvor går vel så Sille hen over den kirkegård? Der er en mø så fager og fin, alt med sit udslagne hår. Ja, nu kan jeg ind mere, sagde Rasmus. Jamen, det var kedeligt. Jeg synes sgu, Johannes noterer op, lå han. Ja, den var så køn, sagde jeg. Ja, det sagde mine drenge også, vedblev han. Det er sgu også så kreperlig, og jeg får glemt de andre vers, sagde han så. Men når man bliver gammel, så tror jeg, at hovedet er ikke nær sig ret som i ungdommen. Nej, sagde jeg. Jo, sagde Rasmus ivrig. Det har jeg observeret manden en gang. Se nu her for gangen efterår, så kommer Jørgen Ladfod til mig og viser mig en ny økse. Han snitter jo hugger dygtig, og så siger han til mig, at sådan en skulle jeg købe mig, for den var krabat. Men jeg sagde, jeg var meget tilfreds med den gamle. Prøv den, Rasmus, siger han. Nej, siger jeg. Det er sgu ingen nyt til. Men han får da pragten sidde øksen i hånden på mig, at jeg skulle prøve. Og begriveligvis var han bedre. For konstruktionen var en helt anden, og skaftet faldt meget bekvemmere til fingrene. Men hvorfor fanden skulle jeg nu ikke opdage det selv, vedblev han. Og hvorfor satan ville jeg ikke tro ham, når han forsikrede det? Næh, slutter Rasmus og nikkede. Sandt er sgu, hvad der står i visen. Ude i din ungdoms vår, med raske skridt du går, og når du gammel bliver, så benene du hiver. Og hvorfor skulle det ikke også så være tilfældet med hovedet? Nå, jeg må nu da sige, tog han fat igen, at jeg ikke de værste. For når vi kommer til fugleskydning eller dyrskue eller den slags, så holder jeg mig da ret nok til de unge, for der er der liv af dig. Og så kan man sgu lære noget af ungdommen, vedblev han. For det meste, vi fik i skolen, det var bibelhistorie og tæsk. Og det kan jo være meget godt, naturligvis. Det vil jeg ikke sige noget om, men lidt mere skutter der gerne til. Jamen, I gamle har dog set en del, indskyd jeg. Hvad fanden har vi set, siger Rasmus. Vi savrer vores brænde og stangen vores ål, og så tror vi kunne hjælpe med, at hele verden ikke er fuld af anden som stiksaver og ålejern. Næh, kom ikke her med det. For hvert eneste år, der er passeret rundt, så gør jorden sgu sin fremskridt. Og hvordan skulle vi vel kunne følge med den, når Mikkel Nikken er mukken? Ja, du læser jo dog din avis, sagde jeg, og taler med andre. Ja, jeg vil nu ikke nævne mig, sagde Rasmus og slog tolden i ølflasken. For jeg er, når jeg selv skal sige det, betydelig, hvad man kalder op. Men de andre grimændene gør her i sovnet, Mikkel Sørensen og Poul Markensen og Claus Dinesen og de andre, de går bare og tykker deres skrog og høpper deres kartofler. Nå, jeg er det heller ikke jo sådan fine venner med nogen af dem, tilføjede han. Hvorfor fanden kan de det taget med lidt humør? Med den gave, sagde jeg. Ja, det er den første til at vidgå, nikkede Rasmus. Men en smule forstand kunne de sgu allenfalds vise. Se nu, Mikkel Sørensen, der kreperer mig, vedblev han. For det er lige meget, hvad jeg siger. Så påstår han på det bestemteste af Slesvig hører til Danmark. Ab, det gør det ikke, sagde jeg. Nej, nej, det er jo klart nok, sagde Rasmus ivrig. For jeg var jo selv med til at tage hende. Men om jeg skal få gjort ham det begriveligt. De har stjålet hende fra vores, siger han. Mikkel, har jeg sagt til ham, ikke en, men de 20 gange. Mikkel, siger jeg. Når en tid du og jeg bliver enige om at slås om din julebør, siger jeg, og at den stærkste af os skal have hende. Når du så får tæskene, siger jeg til ham, så har jeg da delen gal med rettigheden til at tage bøgerne. Når en tid du, Dante, kan rekommendere dig med mig på anden måde, siger jeg. For havde jeg fået tæskene, så havde du skulle tage bøgerne uden at nysse, siger jeg til Mikkel Sørensen. Og hvad siger så Mikkel, spurgte jeg. Grøntede Rasmus vakligt. Han sitter jo en stund og glor, og så slår han i bordet, så flaskerne rasler, og så råber han, tyskerne har stjålet Slesvig, råber han. Og dermed finalis. Ja, og her kan jeg lige nå at få et personligt ord indført og sige, at hvis I ikke er klar over det, så er I stillet ind på Radio 24/7, og lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Og jeg er i gang med at læse en novelle af Gustav Wied, som hedder Nu går hun godt igen. Ja, og det er altså Rasmus Skovfode, der fortæller. Rasmus rejste sig ophidset fra favnestykket og stoppede lomterklædet med madresterne i frakkelommen. Det gamle dinglerær, mumlede han. Ja, du er jo med 64, begyndte jeg lidt efter. Ja, det var jeg, sagde Rasmus og halede en lille træpibe op af vestelommen. Han stak den hen imod mig og smilede bredt, og så sang han, det er 7 stive mile, fedte jung, 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 fedte, ja, ja, ja. Det er 7 stive mile fra om til Frederiksstad, stad, Filiumstad. Han havde stoppet pipen og tændt den suttende, mens han fortsatte. Derhen vil vi nu ile, fedte jung, 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 fedte, ja, ja, ja. Derhen vil vi nu ile, for at få piven tændt, tændt filium brændt. Ja, nu går hun godt igen, sagde han så og satte sig. Ja, der var sgu humør i langvejlen dengang, begyndte han. Og vi havde tit mange gemytligheder for, når vi spiste. Men ellers må jeg dog for mit vedkommende sige, at jeg finder det nu lidt urimeligt af vor herre at fly sådan en mageløs magt til konger og kejser, at de kan ligefrem kommandere mange tusinde mennesker ud i krig og nød. Efter min mening, så skulle vi andre dog og gerne have et ord med. For det skulle da vores, der går ud over. Og det var smænd, som mandene, det rystede og bævede og bad for sig. Men ud måtte de. Ja, sagde jeg. Jeg kan huske, at der var en lille herre i kvæperingshandler for Korsør, klukkede Rasmus. Ja, vi grinte begriveligvis af ham, men synden var han og lige godt. Han puttede sig i stak og i grøfter, og vi kunne aldrig hit ham, når vi skulle trække ud. Så blev der sat en korporal til at passe på ham, og det var ikke fri for, at han klappede ham med sablen for at få ham til at følges med. Kviperingshandleren, han hed sgu Ottesen, han var nok lige blevet gift, og han skrev hjem til konen, når bare han kunne komme til. Hun var frugtsommelig, sagde han. Og han var da så rent helvedes bange for krudt og kugler, og mavepinen havde han altid. Så det var ikke sådan, hvad man kalder velduknes og hvor hans ættermand. Men så var det en dag, at vi lå ud på rekognosering, og tyskerne skød løs både med granater og med skidt og møg, og kviperingen sat med ryggen til en grøftevold og skrev hjem til konen på sit tornyster. Han havde lige fra morgenstunden kunne have sagt, at i dag var det hans sidste dag, og i dag ville han blive skudt, og vi havde grint, og så var det netop en, der sagde til ham, at han måtte dante glemme og underrette konen om, at han skulle dø i dag, og vi grinte. Men kviperingen, ja, han sagde sgu Ottesen, sagde ingenting. Så hører vi en granat komme klistrende, og vi smider vores alle sammen fladt ned på jorden. Og hun springer granaten, forstår sig, så stumperne ryger vores om ørerne og jord og sten. Men da vi så rejser os og skulle se efter skaden, der var der ikke spor at se af kviperingshandlerne. Han havde gemt sig, sagde jeg lå. Han var flænget lige kontant i stumper stykker, sagde Rasmus. For granaten var gået ind gennem grøftevolden, ser de, og sprang netop lige bag ryggen på ham, og der blev sgu ikke meget kvipering tilbage. Var han død? Om han var død? Det er let at høre, Johannes aldrig har været en kirin. Vi fandt en arm og et ben og et spændende tornystret. Mere var der sgu ikke igen arm. Nej, det er det, jeg mener, vedblev Rasmus. Sådan nogle fyre, hvad fanden skal de med for? Det må jo være en helvedes pine, som stadig hen og går rundt med den skræk i kroppen. Og nytte gør de skundet meget af. Og så tror jeg sgu også, så vedblev han, at var vi andre just blevet spurgt af i forvejen, så var der endte mande, som var gået med frivilligt. Men er man først kommet der, så kan man sgu lige så godt tage med en smule gemytlighed. At sige, når man der har gaven til, sluttede han. For det går de fleste tider, som det står i visen, ud i kampen de riders med en drage, med vel 100.000 mand, og ret aldrig de komme tilbage til deres mø og deres fædrende land. Men død og pine, nu er jeg sgu sat her og prate, udbrød han pludselig. Det var dog satten til mellemnadstid. Jeg skulle færdig, hvor han blev sulten igen. Og Rasmus stoppede gesvindpipen i lommen og gav sig til at tumle med brændstykkerne. Ja, nu går hun godt igen, sagde han. I morgen rejser jeg, sagde jeg og hoppede ned for hukkeblokken. Jamen, I ser da vel Johannes herover til næste sommer. Nå, jeg ved ikke, sagde jeg. Et menneske er et skrøbeligt kar. Jeg kunne for eksempel blive puttet i hullet, Rasmus. Hvad fanden heller, grinte han. Der er der lov ret i landet. Jeg var begyndt at gå op ad vejen mellem bøgeskoven og granerne. Så vendte jeg mig om og nikkede. Farvel, sagde jeg. Rasmus stod og baksede med en stor bøgeknude, der skulle øverst på stablen. Nå, nu går hun godt igen, lå han. Og da han havde fået knuden på plads, vendte han sig om og svingede med huen og råbte imod mig. Humørene skulle guske tak, Dan, det er nu, hvad man kalder sådan rent kaput i gamle Danmark, råbte han. Ja, det blev vist ikke meget lollands, det her. Det blev mere noget jysk, synes jeg. Men ja, meningen var god nok. Som I kunne høre, så er fortælleren Johannes, altså den unge fyr, der er hjemme på gården og går og gør notater. For han er jo godt nok kandidat, men han er altså også forfatter inde i byen. Og når han siger, måske er han kommet i hullet, så hentyder det jo nok til, at han faktisk kom i hullet. Den gode Gustav Wied på et tidspunkt her i 1890'erne. Han skrev nogle af de her noveller, som han kaldte akvareller på det her tidspunkt. Skrev han til Dagbladet København, der i øvrigt blev redigeret af den kommende politiker Ove Rode. Og i 1891 stod der, det var i december 91, så stod der en akvarel nummer 11 med titlen De unge og de gamle i avisen. Og det var en historie, som skulle blive ret skæbnesvanger for Hvid, fordi, ja, læser vi den i dag, så kan vi simpelthen ikke forstå det. Det er en novelle om børn, der bliver overstadige og klæder sig af, når de hopper en sommerdag i høet. Og så kommer der en gammel barnpige og skiller dem lidt ud. Men hun bliver også sådan lidt kærlig over for drengene. Og det virker fuldstændig uskyldigt i vore dage. Men dengang blev det bedømt som utugtigt. Og det endte med, at Gustav Wied blev dømt først ved underretten, og senere, da den blev appelleret dommen, så fik han i højeste ret en bøde på 100 kroner, eller i mangel af denne bødes fulde betaling, inden eksekutionsfristens udløb, simpelt fængsel i 14 dage. Og han kom faktisk i fængsel i 14 dage ude i fængslet på Christianshavns Torv. Og det var jo noget af en oplevelse for en ung forfatter. Det gav ham jo en slags berømmelse i Lille Dannevang. Men helt sjovt har det nu nok ikke været. Senere blev den novelle med nogle få rettelser i 1893 trykt i samlingen Barnlige Sjæle. Og den synes jeg, der lige skal høre her også, for at se, hvad der blev fundet utugtigt og dømt i 1890'erne. Det var hårde tider. Der er nogle af dem, der skriver om Hvid, som siger, at det er en forståelse af datidens litterære liv, som vi måske ikke rigtig har i vore dage. At man hele tiden har skrevet med bevidstheden om censuren og hvad den kunne påføre en. Og det vil sige, at alle, der skrev, skrev, men allerede en på forhånd indbygget selvcensur. Men her er den altså, de unge og de gamle. I en lidt redigeret form i forhold til, da den stod i avisen. Men det kan vi lige komme ind på, når vi når så langt. Der var den 10-årige Georg, gårdens ældste søn. Og så var der den lille tykke Trine nede for engene, hende der altid stegte flæsk, når hun kom i heftig bevægelse, og smedens to sønner, Niels Peter og Morten, og Christine Weilemans, som havde seks fingre på venstre hånd. Og så var der Georgs 8-årige søster Sofie og deres lille 4-årsbror Harald. De havde lukket begge ladeportene til og lejet skjult i halvmørket mellem høstvognene og halmbunkerne. Kukuk! Råbte smedens Niels Peter. Og da de andre kiggede i vejret, så de ham sidde på en af tværbjælkerne op under taget. Det kan jeg også, sagde Georg, og et øjeblik efter var han op ad stigen og sad ved siden af smeden og dinglede med benene. Sikke nogen skrædder, regnede Niels Peter og dem, der stod nedenfor. De er bange, de er knaldvorter. Kom bare herop, råbte Georg, så springer vi ned i foret. Den tykke Trine missede lidt med øjnene og målte højden. Så smed hun træskoene og kravlede op ad stien. Lidt efter kom Christine også, og så Sofie og til slut den mindste af smededrengene. Men den lille Harald ville ikke med. Han stod kalveknæet som et Andreaskors hen i en krog og anstillede et interessant forsøg på at tisse lige ned i et rottehul. Nu springer vi, sagde Niels Peter og lod sig dumpe. Georg fulgte øjeblikkeligt efter, og den løse halm slog sammen over hovedet på dem, men straks efter dukkede de op igen og så sig triumferende omkring. Det er evigt sjov, grinede smeden og vadede gennem halmen hen til stien. Spring, tøse, råbte Georg. Men tøsen turde ikke. Vi skal sgu nok få den ned, mente Niels Peter. Nå, du pivesur, sagde han til broren. Ud med dig! Og han gav den lille et puff i ryggen, så han trimlede. Den tykke Trine duftede af skræk. Jeg vil selv, skreg hun og baskede med vingerne som en høne på en vognstang. Hvor nad, Morten? Spurgte hun den lille smed, der sad nede i halmen og så spekulativ ud. Det er evigt sov, sagde han og stødte luften ud gennem næsen for at rense den for støv og avner. Hop du bare, sagde han. Og Trine hoppede og faldt på maven ned ved siden af Morten. Det stikker, pustede hun og kløede sig på sine nøgne knæ. Tør du ikke, Sofie? Spurgte Georg, der stod ved siden af sin søster. Puff til en, rådede Niels Peter. Nej, slet ikke, sagde Georg. Jeg skal nok lade være, sagde han beroligende til søsteren. Spring du bare. Og Sofie udstødte et upåklageligt vin og lod sig dumpe. Nok, Christine, sagde smeden. Kan du få rumpen med dig? Christine samlede klæderne om sig. 1, 2, talte Georg. Jeg tør ikke, sagde pigebarnet og så ned for at måle afstanden. Hun er bange for at knække de 11 fingre, mente smeden. Hop nu, din skrubtåse, sagde han og puffede til hende. Christine vaklede et øjeblik på kanten af bjælken. Derpå krævede hun himlen til vidne med et rædselsfuldt skrig og forsvandt i dybet. Men lidt efter dukkede hun frem igen ned i halmen og viste grinende alle sine hvide tænder. Og nu gik det op ad stien og ud på bjælken og ned i halmen i et køreværk. Pigerne var blevet lige så modige som drengene. Man tog hinanden i hænderne og sprang ned to og to. Eller man stillede sig i række og talte, og hele sværmen hoppede ned på én gang, rodede rundt dernede mellem ved andre og skreg og lå. Og den ældste smededreng kildede den tykke Trine op af benene, så hun vinede og sprællede og duftede og lå med hele underkroppen blottet. Og Morten sad og så til og spyttede halmstumper ud og rensede næse og mente, at det hele var evig sorg. Men så kom Georg til at træde Christine Vejlemand på den ene hånd med sin støvlehæl, så hun stak i at græde, og så ville pigerne ikke lege med mere. Drengene hoppede ned endnu et par gange alene, men til sidst fandt de det kedeligt, og så holdt de også op. Stemningen var mat, og man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle tage sig til. Niels Peter havde stillet sig hen ved et af vinduerne og stod nu og fangede fluer. Han kastede dem i de tykke støvbelagte spindelvæv, der hang i hjørnerne, og fede edderkopper med gule kors på ryggen kom listende frem og åd dem. Pigebørnene sad midt på gulvet på nogle halvfyldte sække og var nær ved at komme i totterne på vandre. Den tykke Trine påstod nemlig på det bestemteste, at det var hanen, der lavede kyllingerne inde i maven på hønsene. Noget de andre på de kraftigste bestred, da enhver vidste, at kyllingerne kom ud af æggene. Morten og den lille Harald sad på huk hen i krogen med hver sit halmstrå i hånden og undersøgte med videnskabelig alvor det fugtige rottehul. Den ene portfløj ud mod gården var glædet halvt op, og en bred solstribe havde lagt sig hen over gulvet og op over de nærmeste bjælker. Pludselig kom Georg springende, splitter nøgen frem fra et hjørne bag tærskemaskinen. Nu skal jeg gøre kunster, råbte han. Men Georg dog, udbrød søsteren forfærdet og flov. I skal alle sammen sætte jer op i vognen, vedblev drengen, og så skal jeg gøre kunster. Pigerne fnisede og puffede til hinanden med albuerne, Harald og Morten glemte rottehullet og nærmede sig med store øjne. Men Niels Peter ville gøre kunster lige så fuldt som Georg. Jeg kan stå på hovedet, sagde han. Og i en fart havde han fået klæderne af sig. Nu skal jeg stå på hovedet, og så er du gå på line, sagde han. Pigebørnene viskede og tiskede og krøb op i vognen, hvor de satte sig på agebrættet, og foran dem, nede på vognbunden, lå Harald og Morten og var lutter øjne. Nu begynder forestillingen, op Niels Peter. Ja, det gør den nemlig. Og I skal lige vide, at jeg stillet ind på programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer af i øjeblikket en novelle af Gustav Wild, der hedder De Unge og de Gamle. En han som i 1893 kom i fængsel for i 14 dage. Den var utugtig, og nu nærmer vi os det kriminelle. Se, se, sagde Kirstine og pegede forundret på smidens mave, til hun havde ingen brødre. Georg gav sig til at danse op og ned af vognstangen, og Niels Peter stod på hovedet hen på sækkene med de snavsede fødder lige vejret. Georg er pænest, sagde Sofie, da broren engang dansede midt ind i solstriben fra ladeporten. Store balamerkunster, råbte smiden og kyssede på fingrene, mens han holdt sig fast i sækken med den anden hånd. Pludselig begyndte den lille Harald også at klæde sig af. Du kan våge på det, sagde søsteren myndig. Jeg siger det til mor. Mine damer og herrer, råbte Niels Peter, jeg er den berømte kraftkunstner fra Paris og Konstantinopel. Og han forsøgte på at løfte en af sækkene, men kunne ikke. Nu begynder forestillingen, skreg Georg og for op ad stigen, og da han stod op på bjælken, fortsatte han 10 ører for voksne og det halve for børn. Og derpå gav han sig til at danse satevals. Tilskuerne klappede i hænderne og glemte Niels Peter. Men han gav slip på sækken, stak det ene ben rent ud i luften og tog fat i den store tå, og så snurrede han sig rundt på det andet ben og råbte, nu går møllen, mine damer og herrer, nu går den store verdensberømte balamermølle, der maler hvedemel og bygmel og æbleskiver og pandekager på én gang. Hurra! Min mor kan svømme, skreg han så, og lod sig trimle om og rulle hen ad lergulvet. Derpå blev han liggende som død, med tungen ud af munden og arme og ben spilet vidt fra hinanden. Damerne lå og råbte hurra, mens den lille Harald vinede af begejstring, og Morten betaget trommede med træskosnuderne i vognbunden. Men Georg mumlede halvhøjt op fra bjælken. Se, hvor han skaver sig. Smeden sprang op fra gulvet og kyssede på fingrene til pigerne og bukkede og slog ud med arme og ben. Han blev ganske grommeleret af at vælte sig rundt i støvet. Han så ned af sig og forsøgte at slå snavset bort med hænderne, men ryggen kunne han ikke nå. Georg lå hånligt, og pigerne pegede fingre. Men pludselig satte smeden i et par lange spring op ad vognstangen og skrevede over de to små og stillede sig med ryggen mod damerne. Børst mig af, sagde han. Sofie og Kirstine blev forskrækket og skreg, men den tykke Trine gav ham resolut et slag i bagdelen med den flade hånd, så det klaskede i laden, og så lå hun. Af for satan, din lugtetro, sagde smeden og for ned ad vognen igen. Det var en godt dag, sagde Georg. Hvad siger du, sagde smeden, der var blevet vred. Vil du have nogen tæsk? Der er en af dig, din smedetamp, lød svaret. Kom an, dit skildøjet pindsvin, sagde smeden og satte sig i kampstilling. Jeg skal knække ribbenene på dig. Georg begyndte at krybe ned ad stien. Han tålte ikke af nogen hentydede til hans øjne. Du ved godt, du ikke må slås, formanede Sofie. Nej, for han tør ikke, hånede smeden. Hæ, sagde Georg og rakte tunge. Jeg skal slå hovedet ned i maven på dig. Men han blev alligevel rolig siddende på et af de øverste trin. Harald og Morten havde rejst sig op i vognen, og pigebørnene strakte halsen. Men pludselig blev ladeporten skubbet helt op, og et stærkt lys faldt ind over børnene. Georgs hvide krop op på stien skinnede mod det mørke stråtag. En lille halvgammel pige kom ind. I skal op og spise, sagde hun. Børnene sad stive og stille og svarede ikke. Georg og Sofie, hvor er I? Spurgte pigen og så sig omkring med hånden og øjnene, Ikke Gud fader bevares, udbrød hun, da hun fik øje på Georg. Sitter han ikke der, som vor herre har skabt ham? Niels Peter ville snige sig hen i en krog. Han også så, sagde pigen og slog hænderne sammen. Og der sitter pigebørnene nok så fremt og ser på alt den stads. Hvad har I at for? Det er bare Georg og Niels Peter, der har gjort kunster, Lise, kom det spagfærdigt fra Sofie. Ja, jeg skal kunstre jer. Hvad tror I, jeres mor vil sige? Det var Niels Peter, der sagde, vi skulle, løg Georg op for stien. Den lange smededolk, skældte pigen. Skal han rende her og spolere net folks børn? Og hvor nærede han flidede sig til, vedblev hun. Kom herhen. Smeden trådte rystende nærmere og garderede sig med en krum arm mod en lussing. Men Lise gav sig omhyggelig og dvælende til at tørre ham af med sin flade hånd. Niels Peter gøs, til hånden var iskold og skrubbet. Se så kom i klæderne, sagde hun, og gav ham et par moderlige dask i bagdelen, og smeden sprang hen til sit tøj. Georg sad endnu op på stien. Vil du råbe den her, kommanderede Lise, og han krøb langsomt ned. Men da han var nået ned på gulvet, løb han hurtigt hen til hende og gav sig til at kravle op af hende. Hun løftede ham op til sig, og han slog benene om hendes liv og trykkede sig kælen ind mod hendes bryst. Hun kyssede ham forslugent på munden og halsen og under armene og lod sin ene hånd glide langsomt op og ned af hans ryg. Og har der så strøget noget, for han har stået... Skal jeg lige se. Jeg har den oprindelige tekst her for hånden. Den står i Billeskov Jansens bog om Gustav Wied, den mangfoldige digter. I den oprindelige tekst hed Georg Jakob. De andre børn havde også andre navne, men ellers er det fuldstændig den samme handling. Lille mandfolk, sagde hun, og knugede ham tæt ind til sig. Og så kommer drengen, stak sin ene hånd ned på hendes hals. Skal jeg kilde dig ligesom om aftenen, når vi er kommet i seng, lå han. Lille mandfolk, gentog hun, og hendes små øjne blev fugtige. Søde ven, sagde hun, og kyssede ham op under hans ene arm. Kom så i klæderne, sagde hun, og skød ham fra sig. Drengen lod sig glide ned på gulvet, men hun greb fat i ham igen og lagde ham tværs over sine arme og borede sit ansigt ned i hans ben tæt op ved lysken. Au, au, du bider mig jo, skreg han og sprællede for at komme fri, og satte hun ham fra sig. Ja, det var altså for meget for retten dengang. Det var utugtigt. Det kunne man ikke tillade sig at skrive. Og i bogen blev det så rettet til, at den her passage bliver sprunget over, så hun siger bare lille mandfolk, knugede ham tæt ind til sig, og så satte hun ham fra sig. Niels Peter stod næsten påklædt henne ved sækkene, men pigebørnene og de små sad endnu oppe i vognen. Kom så ned, kommanderede Lise, og gik selv hen og løftede Harald og Morten ned på gulvet. Hvor kan sådan en stor kabyler hit på sådan noget, sagde hun så, og truede med en kroget finger af Niels Peter. Skammer han sig ikke for småpigerne? Føj! Smeden skammede sig som en hund og gemte ansigtet bort. Den gamle gik hen til ham. Nå ja ja, sagde hun formild og strøg med sine klamme fingre ned over hans blusende kind. Han er jo helsens et velskabt lille mandfolk er han. Tæppe, så er den ikke længere. En helt uskyldig lille hverdagssituation, som vi kender alle sammen, har leget og blevet fuldstændig opkørt, hoppet rundt i høet, taget tøjet af, men så kommer der altså lige det her med, at den gamle pige godt kan lide, lidt for godt kan lide måske, og kæle lidt ved drengene. Der er mange, der mener, at det her er en virkelig barndomsoplevelse, som Gustav Wied har haft, og som måske har været skyld i hans lidt akavede forhold til det erotiske og hans angst for kvinder. Det kan jo ikke udelukkes, men det kan vist heller ikke på nogen måde bevises. Det er i hvert fald en scene, som altså har sat sig i hans bevidsthed. Det kan man nok regne med. Og det fik ham altså i spjældet. Sådan kunne gå. Og det var jo noget, der på en vis måde var karrierefremmende. At man fik den der omtale. At man havde måttet gå i fængsel for sine skrifter. En af de bøger, som jeg har fundet og indlemmet i min bogsamling her op til denne lejlighed, det er en bog, der hedder Omkring Gustav Wied. Forfatteren hedder Eddie Sallikat, og den bygger bogen på en brevsamling, som Eddie Sallikat er kommet i besiddelse af. Breve til Gustav Wied, som Gustav Wied har gemt. Der er desværre ingen brev fra ham, men altså breve til ham. Og han har gemt dem, og han har ordnet dem, og hvor der ikke har været årstal på, så har han lige tilføjet det, så man ved, hvornår de er fra. Og her kan jeg se, at vi også lige kan give dommens præmisser i øvrigt. At den indankede doms præmisser ses, da nu den fremstilling, der i samme novelle gives af en tjenestepis utærlige adfærd over for en nøgen 10-årig dreng, er af en så smudsig beskaffenhed, at skildringen må betegnes som utugtig, og at den omstændighed, at tiltalte ikke vil have forbundet noget utugtigt formål med samme, ikke kan fri ham for strafansvar, vil han og så videre være straftilfalden. Det vil sige, at Wied har altså ikke selv erkendt, at han havde nogen hensigt om at virke pornografisk ophidsende utugtig. Men det er ingen undskyldning. Men man kan sige, som Wied har hævdet i retssagens forløb, at det faktisk er noget af det mest moralske, han har skrevet, for han tager faktisk, og det synes jeg godt, man kan fornemme, at han tager virkelig afstand fra denne barnepiges adfærd. Men det nytter jo altså ikke noget. I 1895 udgav Gustav Wied en roman, som er meget direkte selvbiografisk, og hovedpersonen hedder Gunnar Varberg i stedet for Gustav Wied. Ungdomshistorie hedder den, og der skildrer han selv hele retssagen og fængselshistorien. Og som Eddie Sallikat skriver her, så var den første overraskelse i resten af fængselsautoriteterne og personalet ikke tager hans tilfælde helt højtideligt. Alle er de flinke mod ham, bliver meddelsomme, og enkelte rådfører sig endda med ham som en specialist om deres egne fastkørte livsforhold. Det er næsten forsorent beskrevet. Der er kostlige scener for fængselslivet. Han får også hallucinationer. Den værste er drømmen om kyllingesteg og rød grød. Og som sagt afsonede Wied straffen i fængslet på Christianshavn, det såkaldte børnehus. Og der er et brev, og et af de få i bogen fra Wied til andre, sendt fra hullet Christianshavn til forfatteren Carl Ewald. Kære Ewald, du må da endelig huske stolen. Jeg må slynge mig op ad væggen for at komme til at sidde. Man sidder altså ikke så godt der i hullet. Der er to medslaver, som traver op og ned og op og ned over hovedet på mig. Jeg har været så hensynsfuld at tage filtsko på. De deroppe går vist med træsko. Stolen skal ind af indgangen lige for Frelserkirke. For øvrigt finder jeg situationen i højeste grad latterlig. Ja, og i vores dage, der er det da ikke blevet mindre latterligt at blive dømt 14 dages fængsel for sådan en bagatel. Tiderne ændres. Jeg fortsætter med endnu en stor novelle af Gustav Wied fra den første samling der, Silhuetter, efter nyhederne, som kommer nu. Så hvis I har mod på mere, så hæng på. Mm-hmm.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.